Niekedy rodičia majú pocit, že k tomu dieťaťu už nemajú také silné city, že ten vzťah ako keby už pre nich je záťažou. Možno sa niekedy aj vyhýbajú tej interakcie, že keď sa s dieťaťom majú hrať, že sa im do toho nechce ísť.
Všeobecne o zdraví, pozitívne účinky od prvého počutia.
Vyhorieť sa dá nielen v práci, ale aj v rodičovstve. Ako sa prejavuje rodičovské vyhorenie? Ako mu predchádzať? Čo znamená dostatočne sa venovať deťom? A čo znamená byť dobrým rodičom? Aj tieto otázky položíme našej hostke, psychologičke a vedkyni Evke Vavrákovej. Pri podcaste Všeobecne o zdraví vás víta Eva Peterová.
Počúvate podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne Všeobecne o zdraví.
Evka, vitajte.
Dobrý deň.
Keďže som taká štandardná mama, tak by som si dovolila nazvať samu seba, ktorej rodičovstvo chvíľami prerastá cez hlavu a ktorá občas pochybuje o svojich rodičovských schopnostiach a niekedy prepada panike, či zo svojho dieťaťa vychová toho dobrého človeka, spokojného človeka, tak som veľmi rada, že dnes sa konečne budem môcť aj o týchto mojich myšlienkových pochodoch porozprávať s odborníkom. Vy, Evka, ste študovali aj v Holandsku, aj na Univerzite Komenského v Bratislave, kde ste získali doktorát z psychológie a venovali ste sa výskumu rodičovstva. Platí?
Áno, áno.
No a toto ma zaujíma, výskum rodičovstva. Čo presne ste skúmali a na čo ste prišli?
Napríklad som sa zaoberala takou témou, že ako sa matky rozvíjajú počas materskej dovolenky. Bo to je tiež taká často téma, že ako keby na tej materskej sme dovolenkovali. V skutočnosti to tak samozrejme nie je, pretože žena rieši v rámci toho množstvo takých víziev v súvislosti aj s rodinou, aj s výchovou dieťaťa. A ukazuje sa, že to je tiež taká príležitosť na to, aby sme ako ženy sa rozvíjali, aby sme rozvíjali svoje zručnosti. V podstate aj tie výskumy hovoria o tom, že vďaka materstvu vieme dozrievať. Často sa práve u nás rozvíja aj taká tá citlivosť, prívetivosť ako v rámci osobnosti. Ale sú to aj tie zručnosti, ktoré potom nám vedia pomôcť v práci. A vlastne aj tento výskum ukázal, že napríklad taká schopnosť organizovať si čas, vedieť v rámci toho denného plánu všetko stihnúť, tak je to niečo, kde nám vlastne aj to materstvo je veľmi dobre pomôcť.
Raz som robila rozhovor s jednou riaditeľkou HR oddelenia veľkého korporátu a tá mi povedala, že najlepšie zamestnankyne sú matky, pretože tie robia efektívne, nemajú takmer žiadnu stratu času počas pracovnej doby a absolútne nemá problém dať týmto ženám aj home office, lebo vie, že tieto ženy spoľahlivo urobia všetko tak, ako majú, lebo po šichte v robote ich čaká šichta doma.
Že toho času nie je viac, ako je a tým pádom si potrebujeme s ním vystačiť a to nás vlastne vedie k tomu, aby sme vedeli lepšie si ho zorganizovať. Mm-hmm.
A poďme už k tomu rodičovskému vyhoreniu. To je téma nášho dnešného stretnutia. Prvýkrát som sa s týmto pojmom stretla práve u vás, tak nám prosím povedzte, o čo ide a kedy k tomuto dochádza.
Tak ten pojem vyhorenie zvyčajne si spájame s prácou, kde už je taký celkom popularizovaný, známy a v tej práci to poznáme ako situáciu, kedy dlhodobo investujeme vlastnú energiu, snažíme sa plniť nejaké tie pracovné výzvy, nejaké ciele, až to ide na úkor našich zdrojov a vlastne tie zdroje nestačia na to, čo sa snažíme vynaložiť všetku tú energiu, až to vedie takej obrovskej nerovnováhy a tá sa prejaví v tom, že sa začneme cítiť aj zlé, aj fyzicky, aj psychicky. A vlastne veľmi podobný proces sa môže udiať aj v tej roli rodiča. To, čo je na tom podobné, je, že tiež ide o nejakú snahu naplniť tie očakávania a tie výkonnostné štandardy, byť tou super mamou, všetko zvládať. A na druhej strane je tam ten nedostatok tých zdrojov, že ideme na taký svoj kyslíkový dlh, ale v tom psychickom slova zmysle a často aj vo fyzickom. A to, čo to s nami robí, je, že sa začneme cítiť zle v tej roli. Jednak trpíme aj fyzicky, psychicky sa necítime dobre, ale deje sa aj to, že začneme sa v tej samotnej roli rodiča cítiť zle. Často to potom vedie k takej potrebe sa aj tak odpútať od tej roli, často samozrejme nevedome, čo potom má vplyv aj na to, ako sa máme s tým dieťaťom. Máme potrebu menej sa s ním možno hrať, interagovať s ním, pretože samozrejme, že sa chceme chrániť tú svoju zostávajúcu energiu a do toho ešte všetkého nástupí tá naša kritika, že prečo to nedávam, prečo mi to nejde a vlastne tým sa ešte celý ten nepríjemný stav umocňuje.
Je veľa takýchto ľudí, takýchto prípadov?
Tie dáta na Slovensku zatiaľ nemáme v takej podobe, aby som vedel úplne presne povedať, ale robil sa asi pred rokom taký výskum vo viacerých krajinách, vlastne v podstate po celom svete. A ukazuje sa, že ten počet, koľko rodičov zažíva vyhorenie, je veľmi rôzny. A napríklad v blízkej krajine, také podľa mňa z hľadiska kultúry hodnôt, je nám celkom blízke Poľsko, tak tam napríklad tie výsledky boli, že 8% rodičov. Čo sa môžeme baviť o tom, že či to je málo alebo veľa, ale je to dosť veľa. Vzhľadom na to, že keď si povieme, že to vlastne každý 13. rodič a nemáme zatiaľ informácie, koľko tých rodičov zažije vyhorenie v celej tej dobe rodičovstva. Lebo toto bol vlastne nejaký taký prierezový výskum, že tu a teraz. A je dosť možné, že v celom tom období rodičovstva, ktoré má teda svoje tie výzvy počas aj tých prvých mesiacov, ale aj neskôr, tak to môže byť aj viac.
Teraz, keď nás niekto počúva, tak si možno kladie otázku, už som vyhorela, alebo som iba unavená? Mm-hmm. Tak ako to rozlíšiť? Alebo ako spoznať, že ide iba o únavu, ktorá nejako odznie, vyspíme sa, bude dobre, a že už ide o niečo vážnejšie?
Áno, že tá hranica niekedy môže byť tak ťažšie rozpoznateľná. A určite tam funguje presne to, že keď je to niečo také krátkodobejšie, tak stačí, že naberiem tú energiu, vyspím sa, pomôže mi treba z jeden večer, kedy sa tak odbremením. V prípade vyhorenia to zvyčajne nestačí. Že už tam prešlo k takému, tam došlo k takému naozajstnému prepáleniu tých zdrojov. A sú tam presne tie ukazovatele, o ktorých som hovorila, že okrem toho pocitu únavy a toho aj fyzického, aj psychického takého diskomfortu, tak začínam to pociťovať aj v tom vzťahu s dieťaťom. Napríklad niekedy rodičia majú pocit, že k tomu dieťaťu už nemajú také silné city, že ten vzťah ako keby už pre nich je záťažou. Možno sa niekedy aj vyhýbajú tej interakcie, že keď sa s dieťaťom majú hrať, že sa im do toho nechce ísť. Takže je tam aj tento aspekt a je tam potom aj tá sebakritika. Takže pokiaľ sú tam aj tie ďalšie ukazovatele, tak už to môže byť práve taký signál, že je to vážnejšia téma ako to, že som iba unavená. A napokon v prípade naozaj takého výrazného vyhorenia, tak už tie dopady sú aj také viditeľné v tom našom psychickom zdraví, že môže to ústiť aj do také nespavosti, že hoci už môžem spať, pretože už napríklad prišla nejaká pomoc, mama sa môže postarať o bábätko, ale ja nedokážem spať. Že tá nespavosť môže byť už taká druhotná, alebo môže tam dojsť k takému depresívnemu ladeniu, že nemám tú energiu, hoci už by som ju aj mohla mať, pretože už tie zdroje sa mi začínajú niekde obnovovať, ale stále je to niečo, čo mi nestačí, nepomáha mi to. A napokon často vlastne, keď ja sa stretávame s tým, že počas tej rodičovskej dovolenky mami alebo otcovia začne mať aj napríklad ťažkosti s alkoholom, tak veľakrát to je práve aj nejaký dôsledok toho, že tam došlo k tomu vyhoreniu a snaha nejak riešiť tú situáciu spôsobom, ktorý ale teda nie je úplne zdravý.
A čo s tým?
Je to taká dosť ťažká otázka. Samozrejme, že čo je najlepšie, je, že predchádzať tomu ako pri akýchkoľvek problémoch, aj pri tých zdravotných, že tá prevencia aj v tomto prípade je to ideálne. To ale asi by bola tá ľahšia situácia, že keď vieme predísť, keď už to nastane, tak tam už to riešenie môže byť niekedy také ťažšie. A niekedy to môže vyžadovať aj nejakú pomoc vonku. Keď vnímame, že už si s tým sami nevieme poradiť, tá pomoc odborníka môže veľmi, veľmi pomôcť. A môže to byť aj tak, také možno aj uznanie toho, že tá situácia naozaj je ťažká, lebo veľakrát, keď sme v nej, tak sa nám to tak ako deje a nevieme ani sami posúdiť, že čo sa vlastne stalo. Ťažšie sa nám tomu orientuje a môže to už byť aj taký cyklus, ktorý nevieme prerušiť. Takže tá externá pomoc v tomto prípade môže byť veľmi, veľmi užitočná.
No dobre, ale tam sa nechceme dostať, takže poďme tomuto stavu predísť. Mm-hmm. Ako?
Tak v podstate ten vzorec je taký niečo veľmi jednoduchý, že ako pri zákone zachovania energie, že ak chceme nejakú energiu vydávať, tak my potrebujeme niekde aj získavať. Že tá energia pre dieťa, pre starostlivosť o rodinu, tak aj my ju odniekaľ potrebujeme načerpať. A to sú vlastne tie zdroje. Takže tá prevencia je hlavne o tom, ako si nastaviť ten svoj ekosystém, v ktorom fungujem tak, aby aj tie zdroje pre mňa tam boli.
Uh-huh. Čiže myslieť na seba, uh-huh. Postarať sa aj o svoje potreby, áno. A nielen sa sústrediť na naplňanie potrieb tej mojej rodiny.
Áno, presne tak, že to je niekedy také pre nás možno ťažšie si to tak pripustiť, že tie moje potreby, pokiaľ nie sú naplnené, tak ja vlastne naozaj nemám kapacitu sa venovať tým druhým. Často vlastne u nás sa stretáme s takým nastavením, že áno, že tí ostatní sú dôležitejší ako matka alebo ako otec, musím prvom rade myslieť na nich. A vlastne uniká nám to, že to nebudeme schopní robiť v prípade, že sami sa nebudeme cítiť dobre.
No, ale tu sú dva problémy. Buď ľudia na to nemajú čas, sú aj matky samoživiteľky, alebo ženy, ktoré síce majú partnerov, ale tí sú stále v práci a nemajú v blízkosti buď rodičov, starých rodičov, súrodencov a podobne, ktorí by im s týmto pomohli. Alebo potom je tu druhý problém, že síce aj by sme si mohli nájsť čas na seba a pre seba, ale máme výčitky svedomia, že no ale veď ja teraz pôjdem na masáž, keď tu by som sa mohla hrať s dieťaťom. Tak poďme si aj tú jednu skupinu, aj tú druhú skupinu trošku rozobrať a hlavne poradiť. Mm-hmm. Ako ano. Z toho von, z tohto nastavenia.
Áno, že tá prvá možnosť, že teda naozaj je to niekedy veľmi, veľmi ťažké si tie zdroje zabezpečiť, tak tam je to naozaj objektívne problém, pretože áno, keď hovoríme napríklad o matkách samoživiteľkách, tak vieme, že aj z pohľadu tých výskumov, že to je jedna z takých tých najviac ohrozených skupín a tam naozaj by bolo dobre, keby to preto existovala nejaká taká podpora spoločnosti. Ale keď sa na to pozrieme z pohľadu tej konkrétnej mámy alebo toho konkrétneho otca, tak myslím si, že to, čo v tej prvej chvíli mohlo by byť užitočné, je, že si vlastne prejsť to, ako fungujem a kde mi tie zdroje chýbajú, kde by sa dali nájsť, kde by sa dali doplniť. Hlavne pri rodičoch, ktorí majú malé bábätko, tak to je vlastne taká fáza, kedy naozaj treba využiť akúkoľvek podporu, ktorá v tom mojom ekosystéme existuje. Či už je to zapojenie širšej rodiny, babičiek, detuškov, susedy, akákoľvek sociálna podpora, ktorá sa dá, tak v tomto období je na mieste. A tam možno my narážame viac na to, že ako keby niekedy nám to nesedí, že vypýtať si tú pomoc aj od tých druhých, že sa v tom necítime dobre. A ten trend vlastne v tej modernej súčasnej rodine, hlavne v mestách, je, že skôr žiť tak ako v takom tom svojom úšom kruhu a stráca sa taká tá podpora toho širšieho okolia, čo nám teda moc nepomáha. Ale určite toto je jeden zo spôsobov, ako si vieme pomôcť, že keď vieme aj tých ostatných zapojiť a niekedy aj sa stretám s tým, že to môže byť aj taká tá profesionálna pomoc, lebo v domácnosti, ja neviem, keď napríklad potrebujem mať aj upratané, lebo áno, chceme mať okolo seba príjemné prostredie, tak keď mám dieťatko, tak toto je asi menej dôležité, ale keď sa snažím všetko zvládať a po uspatí bábätka ešte riešiť, že idem luxovať, umývať, tak práve tam sa dá nájsť nejaká možno externá pomoc, pokiaľ samozrejme si to viem dovoliť. Alebo teraz je celkom aj taký trend, že si objednať jedlo. Takže akékoľvek aj takéto zdroje, že sú v pohode a že možno mať aj také nastavenie, že teraz je to obdobie, kedy si toto ja potrebujem dopriať.
Všeobecne o zdraví. Podcast Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
A potom je tu tá druhá skupina, tie ženy, ktoré síce by aj mohli si dopriať čas pre seba, ale majú výčitky.
Áno, a to je asi taký náročnejší problém, lebo mohla by som teraz povedať, že je dôležité to zmeniť a mať iný pohľad a si to tak sama v sebe si povedať, že aj toto je dôležité a tak sa nejak prenastaviť. Ale zo skúsenosti viem, že to je hrozne, hrozne ťažké a že veľakrát nestačí len to, že si to takto povieme, pretože ono aj za tým vyhorením, či už pracovným alebo aj tým rodičovským, tak často sa skrýva práve niekoľko takých našich, povedzme, črt alebo nejakých našich sklonov, ktoré máme a ktoré sú veľakrát oveľa hlbšie. Často je to napríklad perfekcionizmus, ktorý, to je taká črta, ktorú ak môžeme mať aj z dôsledku výchovy, ktorou sme boli vedení a to sa nezmení len tým, že si povieme, že a teraz potrebujem a teraz do toho pôjdem. Takže samozrejme, že je dobre začať práve takou sebareflexiou, ale niekedy to môže vyžadovať aj také viac práce na sebe, čo samozrejme, že doby, kedy máme malé dieťa, môže byť hrozne ťažké. Ale asi aj v tomto prípade by som prvom rade išla po tom, že prejsť si ten svoj deň, prejsť si ten svoj týždeň a hľadať, že kde by mi to bolo OK, že v ktorých tých oblastiach som pripravená tú pomoc prijať, som pripravená, že to nebude dokonalé, že možno teraz nebudem potrebovať mať upratanú tú kuchyňu, že toto vydržím, alebo že tomto viem zapojiť niekoho, lebo je pre mňa OK, treba, že príde moja mama a bude mesiac u nás doma, že nájsť niečo, čo je pre mňa stále primerané, hoci je to pre mňa ťažké, viem, že je to tak ťažké a že hľadať tie možnosti, ale myslím, že práve v týchto prípadoch to niekedy môže vyžadovať, že teda tá pomoc príde aj tak zvonku, že si ju niekde nájdem. Pokiaľ ja nemám z čoho dávať tomu dieťaťu, tak to vlastne bude síce, že áno, trávim s ním čas, ale ten čas bude taký nie úplne dobre strávený ani pre mňa, ani pre dieťa. A možno sa na to aj tak pozerať, že aj tým, ako my sa staráme o seba, tak dávame aj nejaký príklad našim deťom a myslím si, že tiež chceme, aby mali nejakú rovnováhu v živote a tým, že mama si dopraje čas pre seba alebo otec si nájde čas na nejaké svoje hobby, tak ukazuje svojim deťom, že aj toto je niečo, čo v živote potrebujeme mať.
Vníma to dieťa ten náš stav? V akej sme my kondícii?
Áno, jasné. Deti to vnímajú a deti to vnímajú najmä v tom, že keď nemáme energiu, tak tie interakcie nevieme úplne zvládať. Najčastejšie sa to prejavuje v tom, keď máme riešiť nejaké ťažšie situácie, že treba dieťa, také trojročné dieťa zvykne byť niekedy náročné v tom, ako prejavuje emócie, pretože práve sa učí, ako testovať hranice, je to takéto obdobie vzdoru a keď nemáme energiu, tak nevieme v takej situácii reagovať s nadhľadom, s chladnou hlavou. Veľakrát ten nedostatok energie sa prejaví v tom, že my sme sami emocionálni a zvykneme potom treba vybuchnúť a potom aj dodatočne zase mať ďalšie výčitky, že prečo som na to dieťa vybuchla. Ale to jadro býva často práve v tom, že no vybuchla som preto, lebo som preťažená. A nevyriešim to tým, že teraz budem ešte viac sa snažiť pre to dieťa niečo robiť a byť ešte lepšia, dokonalejšia matka, ale vyriešim to tým, že sa postaram o seba.
Vy vravíte, že netreba byť perfektný rodič, stačí byť dobrý rodič. Mm-hmm. Čo to znamená? Kedy som ja dobrým rodičom?
Áno, toto je taká veta, ktorá myslím, že na jednej strane my máme veľmi radi ako psychológovia, ale pre ľudí zvykne byť bežne taká nezrozumiteľná, že to vlastne znamená, že byť dosť dobrý. A je to taký koncept, ktorý vlastne už je pomerne starý od Winnicotta, čo je taký veľmi známy psychoanalytik a on vlastne keď sa zaoberal tým, že čo dieťa potrebuje od matky, tak prišiel presne s týmto nápadom, že deti nepotrebujú perfektnú matku, im stačí tá dosť dobrá mama. A dosť dobrá mama je taká, ktorá nielen tomu dieťaťu dáva to, čo potrebuje, ale tak aj primerane ho frustruje. Lebo dieťa sa potrebuje naučiť aj samozvládať problémy, potrebuje sa naučiť zvládnuť aj to, že mu nie je úplne dobré, ale že s tým potrebuje poradiť. Lenže ťažké je nájsť tú rovnováhu, že čo znamená byť tak primerane frustrujúca, taká dosť dobrá matka. A to, čo vlastne hovorí aj Winnicott, je, že to sa mení v čase. Že keď je to bábätko úplne malé, tak áno, potrebuje nás veľmi, pretože tam je vlastne také obdobie, kedy vzniká aj taká primárna dôvera voči opatrovateľom. Je to obdobie, kedy sa formuje vzťahová väzba medzi rodičmi a dieťaťom. A je to vlastne obdobie, kedy naozaj dieťa je citlivé na to, ako narábame s jeho potrebami, ako mu vytvárame pocit bezpečia, ako mu vlastne môže nám dôverovať. A čím je dieťa staršie, tak tým viac vie čerpať z toho, že to bezpečie už bolo vytvorené a vie byť aj samostatné a samo si poradiť s ťažkosťami. Keď už by sme boli v nejakom období puberty, tak jasné, že stále je puberťak potrebuje, aby mal ten pocit toho bezpečia, že môže sa oprieť o rodinu, že môže sa zdôveriť, ale často bude viac možno sa chcieť izolovať, bude chcieť riešiť sám svoje veci, nebude sa chcieť vo všetkom zdôverovať. Môže často byť aj taký, že aj na nás nepríjemný. Čo je všetko primerané tomu veku, asi teda naozaj už v takomto veku nepotrebujeme všetko vedieť, do všetkého zasahovať, nemusíme na všetko hneď reagovať. Takže sú také extrémy a vlastne od toho narodenia až po takú tú dospelosť, tak sa tá rola rodiča postupne mení v tom, že my potrebujeme čoraz menej byť tak povedzme zasahujúci a viac byť tou oporou, ktorá je k dispozícii, ale dieťa je samostatné a môže samo si tú pomoc vypýtať, keď ju potrebuje. Takže vlastne pohybujeme sa v tomto a naozaj taká tá najcitlivejšia fáza z hľadiska toho, že kedy s tým dieťom potrebujeme byť, tak je to v podstate to formovanie tej bezpečnej vzťahovej väzby.
Pre niekoho je dobrý rodič, alebo teda som dobrý rodič vtedy, keď tomu dieťatku už od narodenia dám všetko len to najlepšie. Od úžasného oblečenia, zariadenia, kurz plávania. Som dobrý rodič, aj keď tomu dieťaťu toto všetko nedám, ale len prosto som s ním.
Áno, že poznám, toto sú veci, ktoré žiadne dieťa nepotrebuje. Že to je skôr rodičia potrebujú.
Tak povedzme si, čo to dieťa potrebuje. Mm-hmm. Keby to dieťa vie vyhodnotiť, alebo nám povedať už to malinké, že teraz si dobrý rodič, tak kedy to je?
Hej, že v tom najranejšom veku, v podstate úplne najranejšom, potrebuje iba tú primárnu osobu, ktorá sa ňou stará, čo teda najčastejšie býva mama. A tam vlastne tie prvé mesiace je to naozaj o tom, že to dieťa ešte nie tak dávno v minulosti bolo súčasťou mami. A vlastne to odputávanie sa nejaký čas naozaj potrebuje, nejaký čas to trvá. Takže tie prvé mesiace je to naozaj tá prítomnosť mami a tá reaktivita, byť tam, snažiť sa porozumieť, čo dieťa potrebuje, vedieť prečítať jeho potreby a v rámci možnosti sa snažiť reagovať. Samozrejme, že nie vždy perfektne, o to tam vôbec nejde, lebo každý robíme chyby. A v podstate to taká tá, v tých ďalších vývinových štádiách tie potreby sa dieťaťa sa menia. Že keď je staršie, tak potrebuje, aby sme mu pomohli s takým tým budovaním vlastnej kompetencie, osamostatňovaním sa. Takže tam bude potrebovať od nás, aby sme mu dali ten priestor, aby sme ho príliš neťahali k tomu, aby sa cítilo, že to nezvládne, práve naopak, že aby sme ho pozbudzovali v tom, aby skúšalo nové veci a zároveň sme pre neho stále tým bezpečným prístavom. Takže vlastne takéto odputávanie sa tak v tom potrebuje skôr tak tú slobodu a podporu. Takže a potom je tam ešte taká téma hraníc, ktorú tiež zvyčajne pre rodičov niekedy je ťažké s ňou narábať. Deti s potrebou samozrejme bezpečie, to je tiež taká základná potreba, ale to bezpečie im pomáhajú vnímať aj hranice, ktoré sú zrozumiteľné, ktoré dieťaťu vlastne vytvárajú taký ten predvídateľný priestor, takže v ňom sa vie pohybovať, v ňom vie byť samostatné, ale zároveň potrebuje rešpektovať, že niektoré veci treba nemôže. Takže vlastne taká kombinácia viacerých vecí, ale myslím si, že nič z toho nie je práve o takom tom, že aké kvalitné hračky, kvalitné oblečenie alebo aké úžasné kurzy. Vlastne my sme evolučne nastavení tak, že toto nikto nemal pred nejakými tisícmi rokov. Takže aj ten náš vývin a ten vývin mozgu skôr je o tom, aby tam bola tá osoba sťahová a to prostredie tých ľudí, ktorí najviac podporujú ten vývin.
Niekde som čítala, že to najlepšie, čo môžeme dať pre naše deti, je dobrý vzor a potom, že sú to zážitky.
Áno, no, ak hovoríme o zážitkoch, tak myslím, že momentálne sa veľmi riešia práve také tie spoločné zážitky s dieťaťom, čo určite by som podporila, že vlastne hlavne u tých detí, ktoré sú staršie a potrebujeme s nimi udržiavať vzťah, tak sa to deje cez spoločné zážitky. Že keď máme trebárs toho školáka a niekedy, keď sa s ním aj snažíme rozprávať, tak dieťa nám nevie až tak veľmi hovoriť o tom, čo všetko zažilo, že môže to byť pre neho aj zvláštne, že o čom sa máme rozprávať. Ale tie spoločné zážitky, trebárs, že spolu ideme do prírody, že spolu trávime čas, to sú veci, ktoré najviac pomáhajú si ten vzťah udržať. Takže určite, že ak rodič sa rozhoduje, že či investuje do toho, že kúpi nejakú super hračku, alebo radšej s dieťaťom strávi nejak čas tej spoločnej interakcii, tak určite to dáva viac zmysel.
Čo znamená dostatočne sa venovať deťom? Robiť im non-stop program, hrať sa s nimi, každý víkend ísť niekam?
No, to je veľmi dobrá otázka, lebo keď sme zase v tom veku toho malého bábetka, tak tam nás potrebuje naozaj stále. Hej, že tých prvých mesiacoch je to naozaj veľmi intenzívne. Čím je dieťa staršie, tak tým viac potrebuje mať aj taký ten priestor pre seba, nezávislosť, možnosť prevzať zodpovednosť, samo robiť veci podľa seba, skúšať. A s tým súvisí aj to, ako narábať s tým časom. Myslím si, že v dnešnej dobe je aj občas taký trend, že rodičia až príliš veľa chcú zasahovať do toho priestoru dieťaťa. Treba za ním v škole mu vybavovať veci, aby mal dobré známky a starať sa vlastne do takýchto aj oblastí. Tak to jednoznačne nepomáha, že niekedy dieťa, ktoré má možno aj horšiu známku, ale zvládlo to samo, tak získal z toho oveľa viac ako dieťa, ktoré má super známky, ale bolo to tak, že ten rodič sa s ním treba musel učiť celé večery a bolo to vlastne pre obidvoch hrozný zážitok. Takže možno aj v tomto, že byť taký viac naladený na to dieťa a ísť s tým, že ako toto dieťa má, v akom veku je, ako je zrelé a čo práve potrebuje.
Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.
Rodičovstvo je skúškou trpezlivosti. Nebudeme si klamať, ale aj tá najpokojnejšia, najlepšia mama občas vybuchne a občas aj kričí na svoje deti. A za to sa potom mnohé z nás bičujú. Je zle kričať na deti? Je oprávnené mať výčitky svedomia?
Áno, ono je podľa mňa zle kričať na kohokoľvek. Hej, lebo to skôr ten krík je o tom, že my niečo nezvládame. Ale zase áno, že realita je taká, že niekedy na deti proste aj my sa nevieme úplne ovládnuť, že zvýšime ten hlas. A niekedy aj teda rodičia zvyknú hovoriť, že keď nezakričím, to dieťa neposluchne, že aj už som ma všetko skúšal. Tam vstupuje do toho aj to, že to naše nastavenie, že keď máme očakávanie, že dieťa proste má slepo poslúchnuť, tak budeme asi veľmi nervózni, keď dieťa slepo neposlúcha. A možno aj tak rešpektovať, že sú nejaké fázy vývinu dieťaťa, kedy ono z rôznych dôvodov a veľmi správne neposlúcha. Je to práve taká tá fáza toho osamostatňovania sa neskôr tej puberte, alebo je to v tom období vzoru, že dieťa proste testuje hranice, že to tam proste patrí a za nás je možno dobre sa tak naladiť, že práve naopak, že keby to dieťa nerobilo, že asi by v tom psychickom vývine niečo nešlo úplne podľa tých predstav. No a potom je tam tá strana rodiča, kde zase môže byť ten náš výbuch niekedy viac o nás, ako o tom dieťati. Tam som už spomínala, že to môže byť práve kvôli stresu, že veľakrát to dieťa si to tak akože zlízne za niekoho iného, že treba zem v práci nás niečo vytočilo a prídeme domov a tam to dieťa zase nerobí, čo by sme chceli a potom to tak na ňo pustíme. Ale to nie je o tom dieťati, to je o tej našej schopnosti pracovať s vlastnými emóciami. A vieme, že pre niekoho to môže byť ťažšie, že sú ľudia, ktorí tú emočnú reguláciu, že nemajú úplne vyladenú a často to súvisí zase s ich detstvom, tam vlastne už to by sme išli možno do takých iných tém, ale že vlastne tá schopnosť pracovať s vlastnými emóciami, keď vieme, že to nám to nejde, tak je dobré aj patrať, že prečo, že či to je ten stres, alebo že či ja viem, že mi to je vlastné, že mám nejaké také spúšťače, že napríklad to môže byť ten odpor, že keď niekto mi kladie odpor, tak to vyvolá vo mne treba tú agresivitu.
Občas kričí naozaj každý na svoje deti. A vy vravíte, že dôležitejšie je to, čo urobíme po tomto kriku alebo po nejakom výbuchu. Tak čo mám urobiť? Ospravedlniť sa dieťaťu alebo tváriť sa, že sa nič nestalo?
Hej, to je presne tá situácia, kedy sme aj my takým vzorom pre dieťa, pretože to, čo aj tak zvykne deti poškodzovať, je, že niečo sa stane a oni nemajú tú schopnosť sa na to pozrieť tak nadhľadu. Dospeláci to už vedia, ale deti, oni majú iba ten zážitok. A veľmi často ten zážitok potom sťahujú na to, že ja niečo vo mne je zlé. Hej, že to, že maminka teraz kričí, tak ja som nejaký zlý pokazený. A v tomto je dôležité, aby ten rodič, ktorý niečo urobil také, že na čo sám nie je hrdý, tak aby to s tým dieťaťom primerane veku prebral. A vlastne aj v rámci možností odnial tú ťažobu z toho, čo sa práve stalo. Takže pri väčších deťoch je to úplne také, ako by sme asi aj s dospelákom, že normálne sa ospravedlníme. Pri mladšom dieťati to môže byť aj o takom, že potrebujeme to aj tak zahojiť, tú vec, ktorá sa stala, lebo dieťa vlastne aj na úrovni tých emócií, že sa o to mohlo dotknúť. Takže ako by tak trošku zase obnoviť ten vzťah. Tam tie slova vysvetlenia áno, tiež sú na mieste, lebo však dieťa sa aj cez to učí, ale to je o tom, že treba si ho prituliť a vlastne dať mu aj takú útechu, áno.
A pocit bezpečia, pocit že som bezpečia. Tu stále pre teba. O výchove sa veľmi veľa hovorí v poslednej dobe, o rôznych formách výchovy, voľná výchova, pevné hranice a tak ďalej, ale aj o tom, či rodičia majú byť autority, alebo to majú byť kamaráti. Opäť u vás som čítala, že mama nie je kamarátka, mama je mama. Ako teda, aby sme boli aj tou autoritou, ale zároveň, aby sme mali aj blízky vzťah?
Áno. Hej, že tam niekedy to je ťažké rozlíšiť, lebo myslím, že taký trend bol tie posledné roky, že mama, dcera, najlepšie kamarátky. Na tom je vždy niečo také podozrivé, že keď to niekto takto má. Ono to ešte nemusí byť zle jasné, že niekedy to tak ľudia pomenujú, lebo majú veľmi blízky vzťah, ale ten vzťah kamarátka je taký vzťah, kde treba sa zdieľajú veci navzájom, máme si dávame si to isté, ako príjmame, ale v prípade rodiča a dieťaťa je tam iné nastavenie. Hej, že vždy v tomto vzťahu, až kým teda rodič nie je naozaj starý a možno tedy sa to otáča, ale že v takomto vzťahu, že rodič je aktívny a dieťa je ešte dieťa, tak je tam určitá taká viac tá strana rodiča, ktorá by tu mala byť podporujúca a nastavená na tie potreby toho dieťaťa. Tým vzniká taká iná dynamika, hej, že to ten rodič naozaj má ako keby inú rolu, iné zodpovednosti ako to dieťa. A myslím, že dokonca aj v dospelosti to tak stále trvá. Prejavuje sa to napríklad v tom, že keď má rodič nejaké problémy, tak dieťa nemusí, alebo teda nemalo by cítiť, že to sú problémy, za ktoré ono zodpovedné. Jednoznačne v detstve, hej, že treba, neviem, rodičia majú hádky, hrozí tam nejaký rozvod, tak nemalo by dieťa vnímať, že to je niečo, čo je jeho zodpovednosť, jeho problém. A je veľmi nešťastné, keď rodičia začnú deti zapájať, ako keby boli treba nejakí kamaráti, ktorým sa dá vyžalovať, s ktorými sa to dá riešiť. Že stále tam zostáva to, že ten rodič má byť to bezpečie, tá podpora pre to dieťa a s tým dieťom treba takým spôsobom aj komunikovať. A takých tam by sme našli viacero, lebo takéto riziko, ktoré sa deje, je, že tie roly sa ako keby otočia, že to dieťa zrazu začne plniť potreby toho rodiča. Odborne tomu hovoríme parentifikácia. A často sa to stáva práve vtedy, keď ten rodič je sám taký nezrelý a to dieťa začne tak používať na tie svoje potreby. Napríklad zase z praxe sa stretávam s tým, že mama sa tak vyplakáva deťom, aké to má v živote ťažké a že vlastne tie deti tým záťažujú, lebo to naozaj nepatrí do ich vývinu.
Mm-hmm. A potom si možno niektorí rodičia, hlavne osamelí rodičia, alebo rodičia, ktorým to vo vzťahu až tak nefunguje, urobia z toho dieťaťa toho svojho partnera.
Presne
stáva sa
tak? Áno. A to je tiež taký príklad parentifikácia. To je veľmi, veľmi nešťastné. Lebo to dieťa, keď vlastne má suplovať nejakého dospelého partnera, tak nedáva mu to priestor, aby mohlo byť dieťaťom.
Ako teda vychovať z dieťaťa spokojného človeka do aktuálnej doby? Ktorá výchova je tá naj, čo možno robiť, čomu sa vyhýbať, aby sme boli nie perfektným, ale dosť dobrým rodičom?
Možno by som ešte tak prepojila to najskôr tú otázku na tú tému toho vyhorenia. Ono sa ukazuje, že rodičia, ktorí majú nejaký veľmi, veľmi silný pohľad na to, ako by deti vychovať mali, tak aj majú väčšie riziko vyhorenia. Pretože majú presne takéto obmedzenie v tom, že musím to nejak robiť. Musím podľa niečoho ísť, musím to robiť takto, musím to byť perfektný. Nemôžem zlyhať. Hej, že napríklad aj v témach, ktoré vieme, že, alebo tých prístupoch, ktoré vieme, že sú pre deti veľmi dobré, keď hovoríme napríklad o vzťahovej výchove, ktorá sa zameriava na to, aby sme s dieťaťom si vytvorili tú bezpečnú vzťahovú väzbu a vlastne taká rešpektujúca výchova voči dieťaťu, tak keď ideme do extrému a je to niečo, čo akože chceme do každej bodky naplniť, tak často sa stáva to, že ideme na úkor seba, ideme na úkor vzťahu partnerského a môže nám vlastne to ako celej rodine uškodiť. Možno teda robíme všetko podľa nejakých pravidel, aby sme s dieťaťom mali dobrý vzťah, aby dieťa malo tú rešpektujúcu výchovu, ale v skutočnosti to môže všetkým ublížiť. Takže akýkoľvek prístup mal byť hlavne taký, že je taký flexibilný, že reaguje na to, v akej sme životnej fáze, čo sa deje, ako funguje naša rodina a že si hľadáme taký spôsob, ktorý funguje všetkým zapojeným, či už sú to témy ako či spať s dieťaťom v jednej posteli alebo nespať, alebo nosiť ho, nenosiť, alebo akékoľvek iné témy, ktoré sa v rodičovstve riešia, tak v rámci nich treba byť taký povedzme rozumný, aby nám to sedelo, že neexistuje tam nejaká jednoznačná vec, ale jednoznačný postup, ktorý musíme všetci nasledovať. No a potom, keď sa vrátim tej otázke z toho pohľadu, že či momentálne už vieme, že čo je ten správny prístup, myslím si, že máme pomerne veľa informácií o tom, že vieme si vyskladať nejaké princípy, zase ale berieme ich tak ako flexibilne. Ale kde sú také zásadné mantinely je práve tá téma tej vzťahovej väzby. O nej vieme, že je naozaj veľmi, veľmi dôležitá a že je to niečo, čo keď sa nám podarí dieťaťu poskytnúť, tak naozaj mu to bude celý život pomáhať aj z hľadiska jeho psychického zdravia. Ale potom je tam aj taká téma, že vlastne tá úloha toho rodiča v tých prvých rokoch je o tom, že rodič svojim interagovaní s dieťaťom, tak vytvára to prostredie, aby dieťa mohlo dozrievať, aby mohlo sa vyvíjať. A tam je to na viacerých takých úrovniach. Jedna je také, že byť tým bezpečným prístavom a byť niekým, kto pomáha dieťaťu zvládať emócie. Myslím, že toto nie je až také úplne, že rozšírený poznatok, ale naozaj toto je naša rola. Tie prvé roky, lebo dieťa tú kapacitu nemá. Dieťa nevie narábať s emóciami, učí sa to tým, že vlastne tá mozgová kvora sa vyvíja v podstate až do dospelosti, tak potrebuje pomoc rodiča, aby s tými emóciami pomohlo narábať, takže ponúknuť mu takú tú podporu, pomôcť mu porozumieť emóciám, pomenovávať ich, aj také dať to uznanie tej emócie, tým, že vlastne ich sami zrkadlíme, pomenujeme. To je tiež veľmi, veľmi dôležité ako rola rodiča. Potom je tu už aj taký ten dôraz na to rozvíjanie sa tej samostatnosti. Opäť je to niečo, kde má rodič veľmi dôležitú rolu, že dať aj ten priestor, dať dieťaťu tú možnosť, aby samo skúšalo veci. A to začína v podstate už ten prvý rok, že byť zároveň tam, ale buď podporujúci a nechať dieťa, aby skúšalo samo, aby experimentovalo, aby mohlo aj vlastnou kreativitou hľadať riešenia, aby sa v tom cítilo tak kompetentne, že ho vlastne povzbudzovať. A niekedy naozaj si myslíme, že tá naša rola je v tom, aby sme zabezpečili, aby dieťa išlo na super školy, malo super známky a že zdá sa, že keby sme tlačili na nesprávne veci. Lebo toto dieťa, aj keď asi vieme aj z okolia, že kopec ľudí, ktorí nemali dobré známky, sa super uchytili v živote, sú šťastní, že z nejakého dôvodu nás to ťahá sa orientovať na niečo, čo naozaj nie je až také podstatné, že podstatnejšie je to, že aby dieťa malo ten pocit toho bezpečia, aby sa cítilo prijaté bezpodmienečne, čo je teda veľmi, veľmi ťažké, bezpodmienečné prijatie nám niekedy nejde. Ale o to dôležitejšie to je, že vlastne vnímať, že alebo podporovať u dieťaťa ten pocit, že ono je OK, nech je akékoľvek. Okay, yeah. Vlastne veľa toho, čo my teraz ako rodičia riešime aj tu pri tom vyhorení, súvisí s tým, že my sme práve zažili aj takú výchovu, kde to bolo tak podmienované, naše prijatie často bolo podmienované výkonom. A to je jeden aj z takých dôvodov, prečo v dospelosti sme tak naviazaní na to, že budem až tedy dosť dobrá, keď spravím toto, títo ma všetci musia mať rádi. A to je presne to, čo nás potom tak zväzuje tým, že musíme vo všetkom byť super, všetko zvládať. Takže tie korene sú pravdepodobne niekde tam. A samozrejme, že je ťažké to tak toto prerušiť, tento cyklus, lebo to sa tak zvykne odozdávať v rodinách. Ale možno byť tom tí prví, že ktorí na to budeme vedieť mať nadhľad a budeme vedieť sa sústrediť možno na to, čo je naozaj podstatné.
To najlepšie, čo môžeme dieťaťu dať, je láska, pocit bezpečia, dobrý vzor a svoj čas.
To je veľmi pekne povedané.
Našim hosťom bola Euka Vavráková, psychologička a vedkynia, ktorá sa venuje ženskej psychológii a popularizácii psychológie a psychoterapie aj v rámci projektu Dobrobytie. Vďaka, že ste prišli.
Ja ďakujem za pozvanie.
Bolo mi cťou. A ak sa vám náš podcast páčil, tak ho zdieľajte aj s ostatnými rodičmi, ktorým určite pomôže byť dosť dobrým a spokojným rodičom bez rizika vyhorenia.
Počúvali ste podcast Všeobecne o zdraví Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ak vás táto téma zaujala, viac sa o nej dočítate na preventívne.sk. Pre viac užitočných informácií a benefitov pre zdravie, sledujte naše sociálne siete Facebook a Instagram a buďte prví, kto sa dozvie o našich benefitoch, zľavách či súťažiach. Počúvajte nás aj v pohybe. Tipy na užitočné cviky nájdete na pohybiezdravie.sk.